nga kisha në Trevat Shqiptare. Si kur kemi premtuar në emisionin ton të djeshëm, sot në hapsiren radiofonike kushtuar aktivitetit e kishës katolike në Trevat Shqiptare, po vijoj me pjesin e dytë bisedës son me sekretarin e kryepeshvit të Shkodrës, im zot Angelo Masafres, pra me priftin shqiptar Don Gjovalin Sukajn. Kësaj heret do të ndalemi tek fenomene që shqetësojnë kishën dhe shtetin, e kemi fjalën për largimin e të rinjve nga vendlinja, të cilët të shtyrë nga kriza ekonomike, të shtyrë nga mos perspektivat për një të ardhme të mirë, orvaten me gjitha mënyrat për të u larguar nga vendlinja e për të gjetë një jetë më premtuese jashta vendlinjes. Kjo do të thotë rrezikohet e ardhmja e vendit. Kryepeshkvi i Shkodrës, im zot Angel Masafra, shpeshherë ka bërë thirrje edhe përmes mikrofonit e programit shqip të Radio Vatikanit të mos braktiset familja, të ruhet, të mbrohet, të mos shpërbëhet familja, e cila në historinë e popullit shqiptar ka qenë vërtet shtyllë themelore e identitetit, forcë e jetës. Pra, si vlerësoni ju këtë aspekt?
Po, Don David, është plotësisht e vërtet, ajo që i peshvi unë me gjdo kusht kërkon që të njëllit pakten prej fëmijëve të qëndrojnë me prindë, e sidomos të kujdeset edhe sepse familja është e përbame nana, baba, fëmija. Por, në kujdesin e i peshvit është edhe që të mos i harrojnë kjo rini, kjo potencial që çdo shtetë në njërë të veçanë Trevat Shqiptare kanë, sepse relativisht kemi një popullsi të re. Pra ne edhe i peshvi këtë ditë ku ishte në Greqi, por kur shkon në Italien, të katerant, e ka kujdesin e veçant për emigrantët, mesh, takime, të gjithat e tjera, dhe në Italie është një kish në Rom, që i është shu kujdesit baritor për shqiptarët atje, e dhe vetan është një kujdesi vazhdushëm i peshvit për këtë, jo vetëm për emigracionin, por edhe për shumë fenomenet e tjera, për martesat, që ndodhin me vajzat mituna, për me shku jashtë shtetit, problemet jashtëzakonshme që krijojnë tensione mrena familjeve, ankthe, probleme. Por, ty e lanë një moment këtë, unë kishë me thanë se Shqipnia po e vunë shumë këtë plak. Po e vujmë kaqë shumë sa që çdo ditë në largohet prej vanit, në largohet prej Shqipniet, Kosovës, prej në katër anëve shqiptare, një kjo forcë e jashtëzakonshme për me nërtu vanin tonë. Fatkeqësisht, akoma nuk janë gjetë politikat që mundën me promovu jetën e dignitetin e personit këtu në për Trevat Shqiptare, që do me thanë që të rritë tonë të kenë një armëni të sigurt në vanet tona. Por, ajo që mu më vjen keq është se kush largohet është pikrisht ata që në një farë mënyrë kanë energji të forta për punë, kanë energji që tojnë me badit që kanë jetën e tyne. E, nuk do ta egzagjerosha, në kjo fëse do të thosha se në një kohë të kalume, në kohën e komunizmit, në kjo fëse do të kishe pas energji për me badit që ka, atëherë komunizmit i kishte prej këto mundësina dhe të kishte vendosur aty ku partia kishte pasur sukses me qëndrimin tanë. Nërsa sot, këto tri nuk kanë darme, detyrohen të largohen. E pyes vetin shpesh, edhe zbashkut me të gjitha ata që më ndigjojnë në të momente, juftoj të reflektojmë, çka ka ndryshu? Në kjo se deri dje ta kanë prej të armen, sot të detyrohen të largohesh prej vendit tanë. A nuk duhet që na shqiptarët të animojmë klasën politike, a nuk duhet që të vojmë edhe pak, po zbashkut për një dignitet matë mirë në të ardhmen në vendin tonë. E baje këtë thirrje me gjithë shpirt në emën të të mire se përbashk, në emën të gjithë pleqve e plakave që sa herë që shkojmë e beku një shpio, me rëfy një plak, nuk një gjoj tjetër. Përveç se një farë trishtimit në zemrat e këtyne prindve që nuk e din kur shkan me ishtin dhe. Nuk e din se kur të vinë fëmija, a kanë me jadit vorin, apo ka me ju dasht kojshive me i qu fëmit të vorri i babë se i nanë. E baj apel edhe të gjithë atyne që munden me kontribu në legalizimin e qëndrimeve të këtyne trive në vendet e huja. Është domosdoshme që edhe na shqiptartë të kemi mundësin me shkue me në për familjet tona, në për vendet tona, këtë duhet ta bajmë me çdo kusht, sepse është domosdoshme, jemi në vitin 2006, shekulli që jemi e shekulli i zhvillimeve të jashtëzakonshme, interneteve, shetisim botën me internet më në pak sekundave, po nuk e shetisim me zemra, nuk jena taft me bashku një familje, jena taft me shpik gjithë çka, por jo një bashkjetes e një zhvillim të vaneve aty ku duhet me kenë persona. E për këtë i lutem Zotin.
Don Gjovanin Cukaj, une ju falenderoj për bisedin tuaj e po e përfundojmë këtë intervist të filluar dje me një urim tuajn për festen e Pashkvet, për festen themelore të krishterimit.
Une besoj se për me ka njëri nevojitet vujtje. Une besoj se për me pas një jetë realizume nevojitet sakrifica. Baftë Zotit që në përmjet vujtjeve të përdiqme të gjdo besimtarit e njëriu të vullnet mirë, të plotësohet mretnia e Zotit të në botë. Baftë Zotit që në përmjet sakrificave kreshmore, të zbresin paqa e prania ati shekinaja e Zotit e jetën e sej cilit për jush. E në nimovë të Zotit që të rinjallë në me Krishtin si njërës tri, për lavdin e Zotit e për të mirën e njëriu.
Pra urime edhe ju, e gjithë të mirat në misionin tuaj meshtarak e apostolik në kryqëzën e Shkodrës.